Pagkatapos ay nagdamo ang mga tao sa kalibutan, ang Diyos nagsiling kay Abraham, "Abraham, lakad ka sa lugar nga akong ginsaad. Bayaan mo ang imong mga kaparentihan, ang lugar sa imong kinikanan." Kaginladala ni Abraham si Sara ang iya ulipon, iya nga mga kagamitan kang nagkadto sa Kanaan. Pagabot ni Abraham sa Kanaan, ang Diyos nagsiling, "Abraham, bindisyonan ko ikaw. Ako na ikaw apinan, pagtagaan sa madamo nga mga henerasyon." Si Abraham nagsiling, "Ginoong Diyos, sino bala makapulo sining henerasyon nga ihatag mo sa akon, kaya akon kaupod isa gilang kaulipon. Siya bala amo ang imo nga pagabindisyonan?" Nagsiling ang Diyos, "Indi, ang imo gid nga anak." Kagindala sang Diyos si Abraham sa guwa, kaginpalantaw ang kalangitan. Kag nagsiling ang Diyos, "Abraham, ano imo nakita?" Nagsiling si Abraham, "Madamo ng mga bituon." Nagsiling ang Diyos, "Kung ano kadamo sang bituon nga imo nakita, amo mana kadamo sang imo henerasyon nga akon pagabindisyonan." Kag si Abraham nagtuo kag nagtuman, kag ginpakamatarong siya sang Diyos.